VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Jumanne Agosti 25 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tutakuletea hoja kwa hoja tukijadili masharti ya kiwango cha elimu ili kugombea nafasi za uongozi huko nchini Kenya.
Je, ninahitaji kwenda shuleni kufahamu kuwa wananchi wanahitaji barabara? Ninahitaji kwenda shuleni kufahamu kuwa wananchi wanahitaji zahanati na shule? Na kusema kuwa kufahamu yale mambo ambayo yanaendelea ulimwenguni, huhitaji kuwa umefika chuo kikuu?
Ni katika hoja kwa hoja ambayo utaisikia hivi punde. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, baraza la mawaziri latangazwa na kuapishwa leo huko nchini Burundi, lakini wapinzani wanadai hawalitambui.
Sisi tunasema kinachofuata chote ni kinyume na sheria, kwanzia ule uchaguzi wenyewe ambayo umemteua yeye kama rais wa muhula wake wa tatu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo. Lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amekubali kutia saini makubaliano ya amani yanayolenga kumaliza miezi 20 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake. Katika barua iliyofikia programu ya VOA ya South Sudan in Focus, taasisi ya kieneo IGAD inayoundwa na mataifa ya Afrika Mashariki inasema mkataba unatarajiwa kutiwa saini hapo kesho huko Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini. IGAD imekuwa mpatanishi wa mazungumzo ya kumaliza vita kati ya serikali ya Bwana Kiir na waasi wanaoongozwa na makamu rais wake wa zamani Riek Machar. Machar alitia saini mkataba huo mjini Addis Ababa hapo Agosti 17, lakini rais wa Sudan Kusini alikataa akisema kwamba amani kwa mujibu wa mkataba haiwezi kuendelezwa. Polisi wa Nigeria wanasema mwanamke mmoja mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga ameua watu wasiopungua watano katika shambulizi kwenye mlango wa kuingilia wa kituo cha basi katika mji wa kaskazini mashariki wa Damaturu. Watu 28 wengine walijeruhiwa katika mlipuko wa leo asubuhi. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi, lakini kundi la wanamgambo la Boko Haram linawatumia wasichana na wanawake katika mashambulizi ya karibuni ya kujitoa muhanga katika eneo na kuongeza za hofu kuwa kundi linawatumia mateka. Takriban wasichana wa shule 300 walitekwa nyara wakati wa shambulizi la Boko Haram kwenye mji mdogo huko kaskazini mashariki mwaka jana. Zaidi ya wasichana 200 bado wamepotea. Maafisa huko Spain na Morocco wamewakamata watu 14 hii leo wakisema walikuwa ni sehemu ya mtandao wa kuandikisha wapiganaji ili kujiunga na kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria. Wizara ya mambo ya ndani ya Spain imesema ukamataji huo umefanyika huko San Martin de la Vega kusini mwa Madrid na katika maeneo matano kaskazini mwa Morocco. Wizara haikutoa taarifa zaidi kuhusu watu waliokamatwa na shutuma za harakati zao. Spain imewatia mbaroni darzeni ya watu washukiwa wanamgambo katika miaka karibuni, ikiwemo mwezi Machi wakati maafisa walipowakamata watu 8 na kusema walikuwa ni kitengo cha propaganda cha kundi la Islamic State ndani ya Spain. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Polisi wa Hungar wameripoti leo kwamba idadi kubwa ya wahamiaji walivuka kuingia nchini humo, huku shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa likisema linakadiria maelfu zaidi ya watu walifuata njia kama hiyo. Hungar imeandikisha zaidi ya wahamiaji 100,000 mwaka 2015, zaidi ya mara mbili ya idadi ya mwaka jana. Maafisa wamesema takriban wahamiaji 2,100 walivuka mpaka hapo jana, idadi kubwa sana kufanya hivyo katika muda wa siku moja. Hungar inaharakisha kumaliza ujenzi wa uzio wa mpakani ili kuwazuia wahamiaji ambao wanasafiri kutoka Serbia kuelekea kwenye nchi hiyo mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Hisa huko China zimeshuka tena katika masoko ya Asia hii leo, na biashara ilipofungwa zilikuwa chini ya 7.6%. Hisa kubwa ya Shanghai ilishuka sana wakati soko lilipofunguliwa, lakini kisha iliongezeka kwa 0.1 na kuwa chini kiasi kwa 4%. Wakati hisa ziliposhuka tena mchana, masoko huko Japan na Hong Kong ambayo yalitegemewa kupanda pia yalionekana kushuka. Katika soko la hisa la Japan, Nikkei ilishuka kiasi cha 4%, wakati Seng ya Hong Kong ilitengemaa kwa saa za mwisho na kuleta matumaini. Wakati huo masoko ya huko Uingereza, Ujerumani na Ufaransa yalipanda kwa zaidi ya 2% biashara ilipofunguliwa. Maafisa wa Marekani wamesema hii leo itachukua muda kwa Sri Lanka kufanikisha maridhiano kufuatia miaka 26 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, lakini kwamba nchi imepiga hatua chanya katika mwelekeo huo. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya Asia Kusini na Kati, Nisha Baswal, na waziri mdogo wa mambo ya nje kwa masuala ya demokrasia, haki za binadamu na ajira, Tom Malnowski, walikutana na waziri wa mambo ya nje wa Sri Lanka, Mangala Samarawera, katika sehemu za ziara yao ya siku mbili. Ziara hiyo iliandaliwa mwezi Mei na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, wakati nchi hizo mbili zikiimarisha uhusiano wao kufuatia uhusiano baridi chini ya rais wa zamani wa Sri Lanka Mahinda Rajapaksa.
Namba si msikilizaji, kama umejiunga nasi, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baraza jipya la mawaziri limeapishwa hii leo huko nchini Burundi baada ya kuteuliwa jana usiku. Baraza hilo linaundwa na mawaziri 20, ikiwa 15 ni kutoka chama tawala, huku watano wakiwa ni watiifu kwa mwanasiasa Agaton Rwasa ambaye alikuwa mpinzani na baadaye kukubali kujiunga na serikali na kuteuliwa kuwa naibu wa kwanza wa spika wa bunge. Upande wa upinzani wanasema serikali hiyo hawaitambui kamwe. Zaidi na mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Burundi, Haidala Hakizimana.
Ni waziri wa ulinzi Emmanuel Namvukiye akila kiapo mbele ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na wajumbe wa mabaraza mawili ya wawakilishi. Baraza jipya la mawaziri ambao limeundwa siku sita baada ya rais Nkurunziza kuapishwa ghafla linaundwa na wajumbe 20, 15 ni mawaziri kutoka chama tawala cha CNDD-FDD na watano kutoka muungano wa gombea huru katika uchaguzi uliomalizika watifu kwa Agaton Gwasa aliyekuwa akikana matokeo uchaguzi, lakini baadaye kateuliwa kuwa naibu wa kwanza wa spika wa baraza la bunge. Mawaziri kutoka kabila la walio wachache la Watusi ni 8, Wahutu ni 12, mawaziri wa kike ni 6 na wanaume 14. Kwa mjibu wa msemaji wa rais wa Burundi Bwana Gervais Abayeho, ni serikali ya umoja wa kitaifa kama ilivyoombwa na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa anasema ni serikali inayoheshimisha katiba na makubaliano ya amani ya Arusha, kwa sababu makabila yote yamewakilishwa na kina mama wamewakilishwa kwa 30%. Lakini upande wa upinzani wanasema serikali hiyo hawaitambui kamwe. Patrice Gahungu, msemaji wa chama cha upinzani cha IPD Zigamibanga, anasema taasisi zote zitakazotokana na uchaguzi ambapo rais Nkurunziza aliteuliwa kuongoza Burundi kwa muhula wa tatu kinyume cha sheria hawatazitambua kamwe.
Sisi tunasema kinachofuata chote ni kinyume na sheria, kuanzia ule uchaguzi wenyewe ambayo umemteua yeye kama rais wa muhula wake wa tatu, ambayo tumeshapinga muda mrefu sana, na Warundi raia wote na mataifa yote jumla na ujumla na Umoja wa Mataifa wakasema kwamba huo muhula wake wa tatu ni kinyume na sheria na mkataba wa amani wa Arusha. Ina maana hiyo serikali kabisa haipo, iko kinyume na sheria.
Jukumu kubwa la serikali hiyo ni kurejesha amani na usalama na kuendeleza mazungumzo kati ya upinzani na chama tawala yaliyosimama, kurejesha wakimbizi wa Burundi waliotoroka nchi kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu rais Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa muhula wa tatu. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na Na msikilizaji, unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea kwenye hoja kwa hoja. Na hii leo tunaangalia swala la tume ya uchaguzi nchini Kenya, ikiwa imetoa mapendekezo mbalimbali yanayolenga kuimarisha masuala ya uchaguzi nchini humo. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni kuwataka viongozi kuwania viti mbalimbali vya kisiasa kuwa na shahada, huku wabunge katika mabunge ya kaunti wakihitajika kuwa na shahada ama diploma ili kuwa viongozi katika uchaguzi ujao. Basi hapa Mike Manguru na Benson Ochieng wakitoa hoja zao kuhusiana na swala hilo.
Nakubaliana nayo, sababu ukiangalia wale ambao kidogo wamesoma ama wamekuwa na hizo shahada wanatoa uongozi ambao ni uongozi una maono. Unapata kwamba hata sheria unazotunga zinakuwa ni sheria muhimu, sababu wanaelewa jinsi mambo yanavyobadilika. Ukiangalia katika sasa tukuta mambo ya utandawazi, wale ambao hawajasoma ni ngumu sana kuelewa jinsi mabadiliko ya mambo yanavyokuwa. Lakini wale ambao wamesoma kidogo wana maono na uongozi ambao wanaotoa ni kuhusiana na mambo yaliyo kwa sasa, ambao tunasema ni kwamba ni current issues na mambo haya yatafuatilizia baadaye baada ya kuchaguliwa kuwa viongozi.
Napinga hilo swala, manake unaposema kuwa lazima mtu awe na shahada ndipo awe kiongozi, utakuwa unasema kuwa uongozi uwe miongoni mwa wasomi. Na hili tunafahamu kuwa Kenya haina wasomi wengi. Wengi wetu hapa nchini sio wasomi, hususan hapa pwani. Kwa hivyo unataka kuniambia diwani lazima awe amefika ana diploma, mbunge awe na degree. Hilo litawafanya wasomi ndio awe viongozi. Na swala ambalo ningependa tukuuliza, je, ninahitaji kwenda shuleni kufahamu kuwa wananchi wanahitaji barabara? Ninahitaji kwenda shuleni kufahamu kuwa wananchi wanahitaji zahanati na shule? Na kusema kuwa kufahamu yale mambo ambayo yanaendelea ulimwenguni, huhitaji kuwa umefika chuo kikuu ndipo uweze kufahamu yale ambayo yanaenda shuleni yanaendelea ulimwenguni. Kuna wengi ambao ni wazungumzaji wazuri sana ambao hawajafikia chuo kikuu, na tumewaona hata baadhi ya wabunge katika bunge ambazo zimepita kule awali, ambao walikuwa wanatoa mwongozo bora zaidi kuliko wale ambao labda wana degree ama wana cheo cha vyeti hivyo vya hali ya juu.
Na ukija katika masuala ya utunzi wa sheria, unapata kwamba katika utunzi wa sheria wale viongozi ambao kidogo wako na masomo na wamefika shuleni, wanapochangia ama wanapotoa hoja za kuweza kuhakikisha kwamba kunakuwa na sheria, wanatoa sheria ama wanatoa maono ama hoja ambazo ni hoja za kujenga na zinaelewa. Lakini unapata kwamba kwa wale ambao hawajasoma wanakuwa na wakati mgumu katika kujibizana na wenzao kuhusiana na masuala ya utunzi wa sheria na miongozo thabiti ya kuendeleza nchi.
Unaridhika na sheria zinazotungwa katika ngazi za kaunti na mabunge ya kaunti?
Sijaridhika nazo, manake unapata kwamba swala hilo hilo la elimu, unapata kwamba hawaelewi hasa masuala yale ya siasa. Wengi ni kwamba wameenda pale kwa sababu ya kwamba huyu ni wetu ama huyu ni wa jamii yetu ama huyu ni mtoto fulani ndiposa akawa pale ama huyu ndio fiki fulani ndiposa akawa pale.
Kunazo baadhi ya sheria ambazo ni nzuri, na sio kwa sababu watu wamesoma au hawajasoma, ni vile mtu anavyofahamu yale ambayo watu wake wanahitaji. Sio lazima uwe umesoma. Mimi bado nashikilia kuwa sheria ambazo zinapitishwa kwa county zinaweza kuwa ziko hafifu, na uhafifu wa sheria hizo hautokani na kuwa mtu hajasoma au la.
Vyama vya kisiasa vinahitajika kukamilisha uteuzi wa vyama siku 90 kabla ya uchaguzi mkuu.
Tutaregelea pale pale mahali ambapo tumekuwa awali. Hata ikiwa ni siku 100, hiyo ndio itakuwa siku ya mwisho. Kwa hivyo ikifikia hapo, vyama vyote vitafanya huo uchaguzi siku hiyo ya 90, kama zimesalia siku 90. Kuna baadhi ya watu ambao bado watanyimwa nafasi.
Vurugu, matusi na cheche za maneno ambazo kidogo hayafai ama si vyema yaweze kwenda kutauma, huwa yanatokea sana kisa na maana, kwa sababu ya kukosa kunyimwa ile nafasi ama kutoaminiana. Lakini unapokuwa na muda mrefu itapotea nafasi, hasa kina mama. Maana kina mama wamekuwa kinyang'anywa viti dakika ya mwisho, mama ananyang'anywa chochote na hana la kusema.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Haya basi, msikilizaji, alikuwa mambo ya hoja kwa hoja. Watu wametoa hoja kulikweli, mkamiti kibayasi.
Ndio hivyo basi, tumeasikia leo mambo kutoka Mombasa huko.
Haya basi, msikilizaji, hivi sasa tunaelekea moja kwa moja kwenye burudani ya muziki, na hapa tunakutana naye Wiz Khalifa akimshirikisha nani hapa?
Akimshirikisha Shali, wanakuambia See You Again.
Ni wimbo kutoka katika soundtrack ya ile filamu ya Fast and Furious 7. Sikiliza kitu iko See You Again.
It's been a long day about you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend.
Haya basi, ili naona umesikia kibao kizuri. Muro ulikuwa ukinesa nesa hapo. Haya,
kabisa.
Wiza Khalifa nakwambia it's been a long day
without you, my friend. Wimbo huu alimuimbia yule mwigizaji Paul Walker. Alifariki dunia katika ajali ya gari. Gari likalipuka. Basi rafiki zake wakaona tutengeneze kibao hiki. Haya msikilizaji, unasikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa tunaelekea katika mambo ya biashara. Sunday Shomari iko tayari kabisa kukuletea.
Shilingi ya Uganda imeanza kuporomoka kwa kiwango kikubwa na kuthibitisha hofu ya wengi kuwa ukuaji wa uchumi uliotabiriwa kukua kwa 5.8% usiwe hivyo. Kushuka kwa sarafu hiyo kumezidisha wasiwasi wa kupanda kwa gharama za maisha, ambapo kiwango cha sasa ni 5.4%, lakini kutokana na hali ya kiuchumi inayoendelea ni dhahiri kitaweza kufikia juu ya 10% ifikapo mwaka ujao. Kudhoofika kwa shilingi pia kunapunguza kasi ya uwekezaji, kwa vile inakuwa ni gharama kubwa kwa wawekezaji kuagiza kutoka nje bidhaa za mtaji wa uwekezaji. Mapema mwezi huu benki ya Uganda ilipandisha viwango vya benki kuu maarufu kama CBR, ambavyo vinaashiria ni ongezeko la moja kwa moja la viwango vya riba katika soko na kufikia 16% kwa mwezi Agosti kutoka 14.5% mwezi Julai. Kwa mara ya tatu mfululizo wa kiwango kimepandishwa, hasa kwa kiasi kikubwa kukabiliana na athari za sarafu dhaifu. Kiwango hicho hivi sasa kimepanda kwa 5% juu katika muda wa miezi 4 iliyopita. Kwa mara ya mwisho CBR kuwa katika kiwango cha 16% ilikuwa mwaka 2011. Governor wa benki kuu ya Uganda, Emmanuel Tumusime Mutebile, hivi karibuni alisema kwamba kupandisha viwango ilikuwa muhimu ili kuzuia hatari za kupanda kwa gharama za maisha, ambako kuna sukumwa na shilingi ya Uganda iliyo dhaifu. Na tukitupia jicho huko nchini Kenya, miradi ya huko imeongezeka maradufu uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni kwa zaidi ya shilingi bilioni 200 mwaka huu, lengo kuu likiwa ni kujenga tena imani ya mwekezaji nchini humo. Mkurugenzi wa mamlaka ya uwekezaji nchini Kenya, KIA, Moses Ikiara, amesema ili kuboresha mazingira, biashara pamoja na mikutano ya ngazi ya juu ya karibuni kuhusu uwekezaji itachangia katika kuvutia uwekezaji. Katika mkutano wa Global Entrepreneurship GES uliofanyika mwezi Julai, makampuni kadhaa yalitangaza kuongeza uwekezaji wa moja kwa moja mwaka huu na Kenya. Katika ripoti yake, Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB imeashiria kwamba Kenya inapata ongezeko kubwa la kuwa kituo cha biashara, sio tu kwa uchimbaji mafuta na gesi, lakini pia katika sekta uzalishaji, usafirishaji na teknolojia ya habari. Balozi wa Japan nchini Kenya, Tatsuchi Terada, amesema maeneo ambayo nchi yake ingependa kuwekeza ni pamoja na miundombinu, rasilimali watu na maendeleo ya kilimo, huduma za afya na hifadhi ya mazingira. Kiwango cha biashara kati ya Kenya na Japan hata hivyo kimekuwa kwa kasi ndogo katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Kwa mujibu wa idara ya taifa ya takwimu nchini Kenya, uagizaji wa bidhaa wa Kenya kutoka Japan umekuwa kutoka shilingi bilioni 58.2 mwaka 2010 mpaka shilingi bilioni 86.6 mwaka 2014.
Asante sana Sande Shomari na habari hizo za biashara. Moja kwa moja tunaelekea kwenye ushauri leo. Dada Scholastica Mwende kutoka Nairobi anashauri wale wote wanaokusudia kupendana na hata kuchumbiana kuwa ni watu wa kuambia na ukweli muda wote. Msikilize basi.
Ushauri wangu ni kwa wapenzi, wakati naanza kupendana ndivyo kwa wachumba. Saa zingine unapata kama ni msichana ama hata kijana mwenyewe umechukua tabia zingine zile si zako za kawaida, kama wewe ni wa kuongea sana, sasa unaongea tu polepole, unapinya maneno, unajifanya kuwa mtu ule hauko. Ushauri wangu ni huu, mkipatana na mtu, unapatana na kijana, mkipatana na msichana, kuwa wewe, kama unaitwa Kamau, kuwa Kamau. Kamau ni wa kuongea sana, Kamau wanaongea na nguvu, Kamau wanapenda kurukaruka, kama kuwa wewe. Usikae tu ukajifanya sana, mkae miezi na miezi sita ndio sasa tena unaanza, mtu anashanga Allah, anaona upande wako mwingine. Kuwa wewe, wacha mtu akuone vile uko na yeye pia akuone yeye, muone vile uko, ndio mjue mapema kama ino mtawezana, kama hamtawezana ishi hapo, kama mtawezana muendelee kusukuma na maisha. Yani watu waache kupretend sana. Kwa mfano, usiende ukombe gari ya mtu ndipo upeleke msichana date, ama msichana ukaenda ukombe mavazi ya mtu mwingine ndipo ukae hivi ukae vile. Baa yako, hayo mavazi yako ni yako. Kama yeye ni wakupenda atakupenda nayo, kama yeye si wakupenda basi ni hivyo. Haya, kijana wewe na wewe umeenda mpaka umekopa pesa kwa mtu ndipo umpeleke msichana, ulipe pesa nyingi ile msichana wake huyu ako na pesa nyingi. Kama mfuko wako fika hapo, mpeleke mali meza na pesa yako, ndipo mshore asije akakaa akafikiria ama sasa ataanza kukupenda kwa sababu ya pesa yako yenye anafikiria uko nayo na kumbe huna. Mshore sasa akigundua tena ndio hiyo imesha hapo. Kwa hivyo ushauri wangu ni tuwe watu wa kuongea ukweli, kusema ukweli. Kama utapendwa, utapendwa kwa sababu ya ukweli wako. Kama hata kupenda kwa sababu ulisema ukweli. Kwa sababu haya ndiyo mambo yanaleta shida katika jamii na watu kupotezea na wakati muda mwingi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, tunasikika pia saa 24 kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi unaweza ukatupata huko. Vilevile tunasikika katika 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Hii ni VOA Express hivi sasa. Basi nampisha Id Ligongo katika yavumayo mitandao. Daoni ananidokeza tu kwamba kuna swala lile la kukamatwa kwa Lawrence Masha huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Vilevile atagusia wa Marekani watatu waliozuia tukio la kigaidi huko nchini Ufaransa.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa mwaliko huo. Basi msikilizaji, leo katika yavumayo mitandaoni, kile kinachovuma kwa sasa huko nchini Tanzania, hasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa mwezi Oktoba, ni kitendo cha waziri wa mambo ya ndani wa zamani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Lawrence Masha, kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya kukamatwa jana jioni. Waziri huyo aliyehamia chama cha upinzani cha Chadema hajasomewa mashtaka, lakini kwa mujibu wa taarifa anakabiliwa na kosa la kutumia lugha za matusi akiwa kituo cha polisi. Asha Bakari basi anaanza kusema, safi sana na wewe uweze kuona joto ya jiwe, tena ingewezekana ungekupeleka kabisa gereza la Sigirea ama Keko ujue ubaya wa kucheza na sheria pale ulipokuwa una dhamana ya kusimamia jeshi la polisi na magereza, hukujua kwa nini mambo yanaenda hivyo. Gabriel Simon anasema, inasikitisha kuona mtu aliyekuwa mwenye dhamana na jeshi la polisi haonyeshi uadilifu. Inakuwaje wewe unakwenda kituo cha polisi na kutoa lugha za kashfa, tena ukiwa umelewa, wakati ule wewe ulipokuwa waziri wa mambo ya ndani ulitueleza sisi wananchi tuheshimu jeshi la polisi. Kingine kinachoendelea kuvuma sasa hivi ni kitendo cha kishujaa cha Wamarekani watatu waliweza kufanikiwa kumzuia mshukiwa wa ugaidi huko nchini Ufaransa, ambaye alikuwa na silaha nzito na risasi lukuki akijiandaa kufanya mauaji. Wamarekani hao tayari wameshapewa heshima ya ushujaa huko nchini Ufaransa na hata hapa Marekani. Vyombo vya habari, vile vile mitandao mbalimbali, maafisa wa serikali wa ngazi ya juu akiwemo hata Rais Barack Obama tayari wameshawaita Wamarekani hawa mashujaa. Anthony James anasema, heko kwa kuonyesha ujasiri wa hali ya juu. Sasa hivi na mambo yanavyokwenda, lazima mtu ujitoe muhanga. James Fletcher yeye anasema ni sababu, ndo sababu ambayo huwa tunaambiwa tunapoona mtu anataka kufanya tendo baya tuwajibike, ndivyo inavyopaswa kuwajibika kama hivyo. Wakati Jessica McNeil yeye anamalizia anasema, ndivyo tunavyopaswa kufanya, na heko kwa mashujaa hawa wa Kimarekani. Haya basi, hayo ndio yalikuwa katika yaliyovuma katika mitandao hivi sasa. Mkamiti Kibayasi na kusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amekubali kutia saini makubaliano ya amani yanayolenga kumaliza miezi 20 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake. Katika barua iliyoifikia programu ya VOA ya South Sudan in Focus, taasisi ya kieneo IGAD inayoundwa na mataifa ya Afrika Mashariki inasema mkataba unatarajiwa kutiwa saini hapo kesho huko Juba, mji mkuu wa Sudan Kusini. Polisi wa Nigeria wanasema mwanamke mmoja mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga ameua watu wasiopungua watano katika shambulizi kwenye mlango wa kuingilia wa kituo cha basi katika mji wa kaskazini mashariki wa Damaturu. Watu 28 wengine walijeruhiwa katika mlipuko wa leo asubuhi. Maafisa huko Spain na Morocco wamewakamata watu 14 hii leo wakisema walikuwa ni sehemu ya mtandao wa kuandikisha wapiganaji ili kujiunga na kundi la Islamic State nchini Iraq na Syria. Wizara ya mambo ya ndani ya Spain imesema ukamataji huo umefanyika huko San Martin de la Vega, kusini mwa Madrid.
Shukrani msikilizaji kwa kutusikiliza, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwendeshaji ni Des McConnell, mimi ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka hapa Washington DC tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.